ինչ տեղի ունենում, ոչ միայն լրջորեն մտահոգի չէ, այլև օգտագործվելու է եւ օգտագործվում է տարածաշրջանում նոր էսկալացիաներ հրահրելու համար։
Ուղիղ 5 ամիս առաջ հունվարին Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, թե Բաքվում պահվող գերիների դեմ սկսված դատերով Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում նոր ռազմական էսկալացիայի համար։
Ավելին, մենք տեղեկություններ ունենք հետախուզական, որ այդ մարդկանց նկատմամբ հոգ են ներգործում, արգելված միջոցներ են կիրառում, որպեսզի տարածաշրջանային էսկալացիաները հրահրելուն ուղված խոսույթներ, ցուցմունքներ կորզվեն նրանցից։ Մենք շատ մտահոգված ենք այդ պրոցեսում։
Այդ օրերին սկսվել էր Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը։ Մոտ 1.5 տարի Բաքվում գտնվող հայերին պատկերող առաջին տեսանյութերն ու լուսանկարներն էին տարածվել բռնության ենթադրյալ նշաններով։ Երևանում սկսվել էին ցույցեր։
Այդ դատավարությունը օգտագործվելու է Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Այդ մարդկանցից հոգ է ներգործում արգելված միջոցներով, շատ հնարավոր է, որ այնպիսի ցուցմունքներ կորզեն, որ օգտագործեն ամենատարբեր ձևերով Հայաստանի Հանրապետության դեմ։
Այսօր դատականության մեկնարկից շուրջ կես տարի անց, ինչ է հայտնի նրանց առաջադրված մեղադրանքների ու քննվող գործի մասին։ Ինչպես ենք մենք լրագրողներս դրամփակ դատերից տեղեկություններ ստանում եւ ինչ է արվում գերիներին տուն վերադարձնելու համար։ Այս մասին ենք այսօր զրուցելու հայ գերիների դեմ դատական նիստերին հետևող իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանի հետ։ Ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, դուք լսում եք Ազատության մեկ թեմա հաղորդաշարը։ Ողջույն Արտակ, նախ ամենասկզբից կասես, քանի հայ ունենք Բաքվի բանտերում եւ ինչպես են նրանք ազատազրկվել։
Ողջույն Հեղինե, Բաքվում 23 հայ է պահվում, որոնցից 16-ը 2023-ի սեպտեմբերի 19-ի ռազմական հարձակման հետևանքով գերեվարված անձինք են, 8-ը Արցախի նախկին պաշտոնյաներ, նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը, Բակո Սահակյանը, Արայիկ Հարությունյանը, Ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը եւ այլ ռազմաքաղաքական ղեկավարներ նախկին։ Մնացած 7 գերիներն ավելի վաղ են գերեվարվել, այդ թվում Արցախի շրջափակման ընթացքում սեպտեմբերյան ագրեսիայից ամիսներ առաջ Հակարի կամրջից, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենաներից անգամ, մենք հիշում ենք օրինակ 68-ամյա Վագիֆ Խաչատրյանի դեպքը, դրան բառացիորեն Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի մեքենայի ծառևանգեցին հենց կամրջից։
Երբ որ Կարմիր Խաչի աշխատակիցներից մեկը դիմադրում էր, որ պապային չտանեն, իրենց ներկայությամբ հարցաքննեն, ասել են, որ ուժ կգործադրեն, եթե շարունակեն։
Նա Հայաստան էր տեղափոխվում Հակարի կամրջով, հարազատները մեզ հետ զրույցում ասել էին, որ առողջական խնդիրներ ուներ Խաչատրյանը, սակայն նրան ձերբակալեցին եւ տեղափոխեցին Բաքու, եւ արևանգումի ժամեր անց Բաքուն նրան ցեղասպանություն իրականացնելու մեղադրանքներ առաջադրեց, հարազատները մեզ հետ զրույցում այս մեղադրանքները շարունակ հերքում են։ Բաքվում է պահվում նաեւ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը, գրից հետո Շուշիի մերձակայքում առևանգված լիբանանահայ Վիգեն Էլջեքյանը, նա մեղադրվում էր վարձկանության ու ահաբեկչության համար, 20 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Բաքվում։ Հիմա այն մասին, Հեղինե, թե ինչպես են ձերբակալվել այստեղ, տեղին կլինի ասել առևանգվել Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչները։ Առաջին առևանգվածներից նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն էր, պաշտպանության նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանն ու պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը։ Ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրները չէին հստակեցրել, ինչ պայմաններում են ձերբակալվել մյուս պաշտոնյաները, օրինակ Արցախի նախկին նախագահներ Արկադի Ղուկասյանը եւ Բակո Սահակյանը, Ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը, Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ուշագրավ է, որ նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը իր մոտալուտ ձերբակալության մասին ինքը տեղեկացրել էր Facebook-ում, պաշտոնյան հաստատել էր, որ ներգրավված է Բաքվի սև ցուցակում, թե ինչ սև ցուցակի մասին է խոսքը, պաշտոնապես չէր հստակեցվել, սակայն այդ օրերին Բաքուն հայտարարում էր 300 հոգու նկատմամբ միջազգային հետախուզման մասին, Reuters-ն էր գրել, որ Բաքվի վարչակազմը մոտ մի քանի 100 անց ընդգրկող սև ցուցակ ունի այսպես։
Իսկ Բաբայանն ինչու էր համաձայնել ինքնակամ այսպես ասած հանձնվել։
Բարդ է հստակ տեղեկություն հայտնել, սակայն այդ օրերին տարբեր աղբյուրներով այդվում մեր հետ ներքին զրույցներում պնդում կար, որ Դավիթ Բաբայանը համաձայնվել է հանձնվել եւ Բաքու գնալ այն պայմանով, որպեսզի ադրբեջանական իշխանությունները թույլ տան Արցախի ժողովրդին այդ օրերին դուրս գալ Արցախի տարածքից։
Եվ փաստացի նրանց ձերբակալությունից մոտ 1 տարի անց այս տարվա սկզբին հաղորդվեց, որ գործը մտել է դատարան։ Ուր է հասել քննությունը հիմա։
Այստեղ պետք է տարանջատենք, դատավարություն ասելով, երկու տարբեր դատավարություններ են ընթանում Բաքվի ռազմական դատարանում։ Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության, այդվում նախկին նախագահների եւ մյուս պաշտոնյաների դատից առանձին ընթանում է Արցախը ընդամենը 3.5 ամիս ղեկավարած պետնախարարի պաշտոնում եղած Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։
Продолжился открытый судебный процесс по рассмотрению уголовных дел в отношении 15 граждан Республики Армения.
Դրվակ առ դրվակ Բաքվի դատարանում ուսումնասիրվում է այն հանցագործություններ, այսպես ադրբեջանական կողմի ձևակերպումն է, որոնց համար մեղադրվում են Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչները,
ներկայացուցիչ уничтожение культурного наследия на суверенных территориях Азербайджана, ранее оккупированных Арменией.
Так, с помощью Օրինակ Շուշի ադրբեջանական կողմի ձևակերպումն է, օկուպացիային անդրադարձ կար, օրերս այլ աղդամի օկուպացիային էր, այսպես ադրբեջանական կողմի ձևակերպումն է անդրադարձ եղել, եւ պարբերաբար այնտեղ վկաներ ու դուժողներ են դատանում ներկայանում, տարբեր մեղադրանքներ են հնչեցնում, օրինակ նույն Արցախը, ինչպես ասացի, ընդամենը 3 ամիս ղեկավարած Ռուբեն Վարդանյանի հասցեին պատերազմական հանցագործություններից մինչեւ ահաբեկչություն, այն դեպքում որ նա անգամ ի պաշտոնել յազորված չի եղել ռազմական հարցերով զբաղվելու։
Продолжилось открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел.
Անդորում ամեն անգամ արդեն 5 ամիս շարունակ ադրբեջանական լրատվամիջոցների անխտիր բոլոր ռեպորտաժները սկսվում են միևնույն բարերով, բայց դատավարության ընթացքում քննվել են այս կամ այն դեպքերը, ցուցմունք են տվել այս կամ այն դժողները, բայց արդյոք իսկապես այդ քննությունը բաց է, եւ եթե այո, ում համար։
Դատավարությունը փաստացի փակ դռների ետևում է ընթանում առանց միջազգային լրատվամիջոցների ու փաստաբանների, դրանք ուղիղ էլ չեն հերարցակվում։ Օրինակ ազատության ադրբեջանական ծառայության գործընկերները մեզ փոխանցել էին, որ իրենք եւս հա ցանկացել են լուսաբանել այս դատաքնությունները, սակայն նրանց այդ թույլտվությունը չի տրվել։ Նաեւ մեզ հետ զրույցում օրեր առաջ գերիների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Սիրանուս Սահակյանը ասաց, որ ստուգված տեղեկություններ ունի, որ Ադրբեջանն արգելում է միջազգային անկախ դիտորդներին, փորձագետներին ու դիվանագիտական ներկայացուցիչներին մասնակցել Բաքվում ընթացող հայերի դատավարություններին։
Ցուցակագրվում են նախապես, անունները համաձայնեցվում են ադրբեջանական պետական մարմինների կողմից, և անկախ երրորդ անձինք զրկված են դատավարությանը ներկա գտնվելու հնարավորությունից։
Անգամ Սահակյանի խոսքով նիստերին մասնակցել ցանկացողները հետապնդումների են ենթարկվում,
նրանց հարցաքննել են, ողջ շարժի հացքում հետևել են և տարբեր ուժային ահաբեկող մեթոդներով փորձել են վախեցնել անձին, այստեղ ոչ միայն սովորական
այս պահին այս տեղեկությունները որևէ կերպ պաշտոնական աղբյուրները չեն մեկնաբանել, սակայն գիտենք Ադրբեջանում մամուլի ազատությունը լուրջ խնդիր է և հիմնականում լրատվամիջոցները պետական վերահսկողության ներքո են գտնվում, և այս դատավարությունը լուսաբանող լրատվամիջոցներն հիմնականում շատ նեղ շրջանակել լրատվամիջոցների և պետական լրատվամիջոցներ են կամ իշխանամերձ լրատվամիջոցներ։
Подтвердил факт съемки видеоматериала и заявил, что помнит цель визита Сержа Саркисяна на данную территорию. Он также назвал ряд лиц, запечатленных на видеокадрах. Серж Саркисян, Монте Мелканян, Мавсес Акопян.
В то время... Азертаджа Русерен, маснавурапес репортажнере патрастун, тесанютер, дранкель, етенеркаецвуме, вореве паштуньяйхоз, дранк тарп սահմանաբար են ներկայացվում եւ հնարավորություն չի լինում նաեւ հասկանալ արդյոք նույն Արայիկ Հարությունյանը այս հայտարարությունն արել է թե ոչ։ Միակ հնարավոր տարբերակը վերջի շրջանում նման դեպքի եղել է, որ պարզենք արդյոք այդ տեղեկություններն իրականությանը համապատասխանում են թե ոչ, հենց մեղադրյալներն են, որոնք իրենց ընտանիքների անդամների հետ կապվելու հնարավորություն են ունենում պարբերաբար եւ հերքում իրենց վերագրվող տեղեկությունները։
Նոր այս տեղի լրատվամիջոցներում տեղեկություն է դուրս եկել, ինքներս ես ասել եմ, որ Իվանյանի դեպքերի մասին 1992 թվականին մի ձև եմ ներկայացնել, որ ես ասել եմ, որի հակառակ, ես ասել եմ, որ դա պատասխանատուն այս կողմն է ադրբեջանական կողմը եւ դա եղել է մեր իշխանական պայքարի արդյոք։
Օրինակ վերջերս Դավիթ Բաբայանը հերքել էր Ադրբեջանի կողմից տարածվող տեղեկությունը, թե իբր ինքը հայերին է համարել Խոջալուի դեպքերի կազմակերպիչ։ Նույն Վարդանյանը հայտարարում էր, որ իր ստորագրությամբ բոլոր արձանագրությունները կեղծ են։ Նա ասել էր, որ իր հարկման չին փաստաբանին ստիպել են իրենց ստորագրությունները դնել այդ փաստաթղթերի տակ։ Ուշագրավ է, որ նույն այդ տեսանյութերը, որոնց մասին խոսեցի հեղինն է, դրանք հրապարակվում են դատավարությունների հիմնականում հաջորդ օրը։ Եվ ես լինելով լրագրող գիտեմ, որ հնարավոր է նույն օրը պատրաստել ռեպորտաժներ կամ ուղիղ եթերներ վարել, թե ինչի է լրագրողներից Ադրբեջանի պահանջվում գրեթե մի օր նման ռեպորտաժ պատրաստելու համար, ընդ որում դրանք 5-6 րոպեանոց ռեպորտաժներ են, հայտնի չէ, և հենց սա է կասկածի առիթ հանդիսանում, որ հնարավոր է այդ տեղեկությունները ինչ-որ մարմնի կողմից վերահսկվում են, խմբագրվում նոր, արդեն այսպես մաքուր գերզտված տարբերակով հրապարակվում։
Իսկ որն է վերջնական նպատակը, փաստացի այս դատերը կազմակերպվում են գրեթե ամենօրյա ռեժիմով կամ առնվազն շաբաթը 2-3 անգամ, դատարան են կանչվում հարյուրավոր մարդիկ, եւ սա մի երկրում, որտեղ արդարադատություն չկա ստիրապաշտպան կառույցների եւ Ալիևի մեկ հրահանգով անմեղ մարդիկ հայտնվում են բանտերում, ինչի է ուզում Բաքուն հասնել սրանով։
Մի փոքր բարդ է հստակ ասել, սակայն մասնագետները ամենատարբեր վարկածներն են առաջ քաշում, թե Բաքուն ինչ շարժառիթներով է առաջնորդվում հայերի դատակնությունը փաստացի շոուի վերածելով։ Այստեղ կարելի է դիտարկել մի քանի տարբերակներ, որոնք դրամաբանական են, օրինակ ներքին լսանի համար է այս ամենն արվում եւ իշխանության վարկը բարձրացնելու համար։ Մի քանի տասնամյա գիտենք ադրբեջանցիները պարտվողի դերում են եղել եւ սա մասնագետներն են ասում, եւ հիմա կարծես հարմար ժամանակ է, որ նրանք պարպեն իրենց մեջ տարիներով կուտակված էներգիան։ Մյուս թեզը հեղինը այն է, որ սա հայկական լսանի համար է հոգեբանական ճնշում գործադրելու, նաեւ հայաստանյան իշխանություններին ճնշելու զիջումն գնալու համար,
որ մեր հանրային քաղաքական եւ նաեւ լրատվական դաշտում դա անդադար այս ներքին ուրեմն խմորումներ առաջացնող թեմա դառնա։
Իրավապաշտպանները շեշտում են, որ սա նաեւ այսպես հայելային քաղաքականություն է, որ Ադրբեջանը սեփական հանցագործությունները, այնինչի համար ինքը մեղադրվել է տարիներ շարունակ, տասնամյակներ, վերագրի հայերին։ Այդ են խոսում նաեւ պաշտոնյաները, նախկին նույն հայաստանցի, որոնց անունները նույնպես հա այս դատավարության ընթացքում շեշտվում են պարբերաբար, դեռ նրանք մեղադրյալի կարգավիճակ չունեն, օրինակ նույն Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանին։
Ոչ միայն մեզ, այլ միջազգային համայնության համար հասկանալի է, չէ՞, որ ինչպիսի պայմաններում են ընթանում այդ դատավարությունները եւ ինչ ճնշումների, ինչ ազդեցության շնորհիվ կարող են իրենք կորզել տարբեր տիպի տեղեկություններ, եւ այդ տեղեկատվությունը լուրջ պետք է վերաբերվել։
Խոսվում է նաև միջազգային հանրության մասին, որ այսպես այս դատավարությամբ հայերը ներկայացվեն որպես մարդկության դեմ ամենածանր հանցագործություններ կատարած ժողովուրդ։ Մենք գիտենք ամենատարբեր լրատվամիջոցներով, նույն ադրբեջանական, ռուսերեն, անգլերեն տարածվում են հոդվածներ, ռեպորտաժներ, ադրբեջանական մամուլի ձևակերպումներով հայերի վայրագությունների, ցեղասպանական գործողությունների մասին։ Մասնագետները նշում էին, տարիներ շարունակ իշխանությունները ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականություն էին իրականացնում, դեմոնիզացնելով հայերին, հայ ժողովրդին։ Հիմա կարծես դա տեղափոխվել է միջազգային հարթակ, այդ թվում նաև նույն հայկական լսանի համար, որ տեսեք, ձեր իրական պատկերը սա է, կամ միջազգային հանրություն, տեսեք, մենք տասնամյակներով ենթարկվել ենք դաժան վերաբերմունքի և միակ տուժողը այստեղ մենք ենք։
Բացի իշխանությունների կողմից փորձ է արվում Արցախի ազատագրական ամբողջ պայքարը, որը ըստ էության իր ամբողջ էության մեջ իրավունքների համար պայքար էր, հայրենիքում ապրելու ինքնորոշման իրավունքի համար պայքար էր, ադրբեջանական իշխանությունների կողմից ներկայացվում է որպես ահաբեկչական գործողություն։
Միջև ինչպես օրինակ նույն Արցախի մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն է ասում, ադրբեջանական կողմը փաստացի փորձում է ցույց տալ, որ ամենևին էլ հայկական կողմի նպատակը ինքնորոշման իրավունքին հասնելը չէր, այլ ահաբեկչություններ իրականացնելը ադրբեջանցի, այսպես էթնոսի նկատմամբ, քանի որ անդադ խոսվում է ցեղասպանության մասին։
Նախորոք պլանավորված, պատրաստված դեմադրություններ են, հստակ տեքստով, հստակ պատրաստված, որ կան ու ասեն են, ինչ որ հաճելի է ադրբեջանական իշխանությունների քիմքին։ Այս պրոցեսում դատավորներն են իրենց դերը խաղում, եւ բերված ցուցադրվող այդ ցուցմունք տվողները, վկայություն տվողներն են իրենց դերը խաղում, եւ այդպես կոչված հանրային պաշտպաններն են իրենց դերը խաղում։ Աբսուրդային մի իրավիճակ է։
Այս ընթացքում լսել ենք հայտարարություններ, անգամ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահի վարչակազմը հասցեական հորդորեց ազատ արձակել հայերին, Եվրախորհրդարանը բանաձև ընդունեց Իրան իրավապաշտպան խմբերի զեկույցներ, հայտարարություններ, դրանք կոնկրետ որևէ արդյունք տվել են, ինչ ունենք հիմա։
Այս պահին ինչ տեսնում ենք, դրանք դեռ միջազգային հանրության կոչերն են, առարկայական քայլեր որպես այդպիսին մենք չենք տեսնում, պարզապես քննարկումներ են այո լինում նույն կոնգրեսում, հա, հարցին անդրադարձ եղավ շաբաթներ առաջ, եւ տարբեր հարթակներում եվրոպական խորհրդանում է քննարկվում, բանաձևեր են ընդունվում, Հայաստանի իշխանություններն էլ շատ դեպքերում էլի խոսում են ինչ որ քայլերի մասին, բայց դրանք այսպես առեղծվածային են մնում համենայն դեպս մեր լրագրողների համար, քանի որ փակագծեր չեն բացահայտվում,
որտեղ այդ ջանքերը հիմնականում դիվանագիտական մակարդակով են գործադրվում, ինչու, որովհետև այս ժանրի մեջ հրապարակային հայտարարությունները իրենք պետք է լինեն շատ նպատակային եւ կոնկրետ նպատակի ծառայեն, եւ այդ հրապարակային հայտարարությունների որոշակի դեպքերից անդին արդեն իրենք ոչ մի օգուտ չեն տալիս եւ ընդհակառակ վնաս են տալիս։
Հայտնի է, որ այս հարցը ներառված չէ նույն խաղաղության պայմանագրում ու բանակցություններում,
եւ դրա մասին ասվելը եւ պայմանագրի մեջ դա ամրագրելը չի նշանակում, որ այդ հարցը այն հարցնա, որը որ պետք է այդեղ ամրագրել, դա այդեղ ամրագրելու հարցը չի։
Թե ինչ տարբերակով են Երևանն ու Բաքուն քննարկում այս հարցը, չի հստակեցվում, իշխանությունները պատճառաբանում են, թե դա անում են գերիներին չվնասելու միտումով, սակայն նույն ընթացքում իշխանությունները խոսում են, որ Բաքվում ընթացող դատավարությունները թատերականացված են։
Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը այդ խնդիրը ցավոք, ելի ասում եմ, որ մանավանդ խաղաղության գործընթացի համատեքստում, երբ որ անընդհատ փորձ է արվում բերել լրացուցիչ էսկալացիոն գործոններ, եւ ընդ որում արդեն իսկ հրապարակային հայտարարություններ խոշտանգումների մասին, արդեն իսկ վիզուալ հիմնավորումներ արգելված միջոցների մասին,
պաշտոնական Երևանը պնդում էր, թե դրանք դատավարական կոպտագույն խախտումներով եւ խոշտանգման աղաղակող նշաններով են ընթանում, միակ բանը այսպես գործնական փաստացի, որ կա իշխանությունների կողմից, որ այսպես հրապարակային է, դա այն է, որ Հայաստանի կառավարությունը հայ ռազմագերիների հարցերով դեռ 2023-ին հայց է ներկայացրել արդարադատության միջազգային դատարան, դրա քննությունը դեռ ընթանում է, արդյունքներ չկան դատաքնությունը, եւ այս դատաքնությունը որևէ կերպ չի ազդել գերիներին կամ գոնե մի մասին Հայաստան վերադարձնելու վրա։ Երևանն ու Բաքուն նույն ընթացքում համաձայնել են խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո հետ կանչել իրար դեմ ներկայացված միջազգային հայցերը, այս դեպքում թե ինչպես է կարգավորվելու գերիների հարցը անհայտ է մնում։
Շնորհակալ եմ, Արտակ։ Հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկանի հերթական ոդքասթը, հաղորդումը վարեց Հեղին Եբունյատյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին մեկ այլ թեմայի մանրամասները քննարկելու։